Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ազգային ժողովի նախագահը լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ համաներում հայտարարելու հարցը խորհրդարանը կքննարկի չորեքշաբթի օրը։ Կառավարությունում մամուլի ասուլիս հետվել միգրացիոն ծառայության պետը, ներկայացնելով արտագաղթի վերաբերյալ պաշտոնական տվյալները։ Խորհրդարանը քննարկում է ընտրական օրենսդրության փոփոխությունները։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հարցազրույցներ, մեկնաբանություններ, այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկը համաներում հայտարարելու մասին խորհրդարանը ամենայն հավանականությամբ կքննարկի 2 օր անց, մայիսի 25-ին։ Այդ մասին այսօր ասել է ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանը, ով դրական է գնահատել այդ նախաձեռնությունը և պնդել, թե այն կթուլացնի ներքաղաքական լարվածությունը երկրում, մանրամասները լուրերից հետո։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն անցած 3 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացել և չի վերադարձել մոտ 78,000 մարդ, այլ կերպ ասած բնակության 2.4%-ը։ Այդուամենայնիվ միգրացիոն ծառայությունը արտարոց չի համարում այս ցուցանիշները և պնդում է, թե առաջում դժվար է ասել, արդյոք հեռացածները մշտապես են լքել Հայաստանը, թե ոչ։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունում տեղի ունեցել Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների հերթական փուլը։ Հիշեցնենք, այս համաձայնագրի ստորագրման դեպքում Եվրամիությունը խոստանում է էլ ավելի ընդարձակել աջակցությունն ու համագործակցությունը Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն բանակցող կողմերը, Եվրամիության և Հայաստանի պաշտոնյաները, դրական են գնահատել 1 տարի առաջ սկսված գործընթացն ու մինչ օրս կատարված քայլերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պետական այցով ժամանել է Իռլանդիա, որտեղից էլ սկսում է իր մեկշաբաթյա շրջագայությունը եվրոպական 4 երկրներով։ Այսօր Բարակ Օբաման տիկնոջ հետ հանդիպել է Իռլանդիայի նախագահի և վարչապետի հետ։ Ակնկալվում է, որ ավելի ուշ նրանք կայցել են փոքրիկ Մոնիգալ գյուղ, որտեղ ծնվել են Օբամայի նախնիները մորական կողմից, և 19-րդ դարի վերջին արտագաղթել Միացյալ Նահանգներ։ Վաղը Բարակ Օբաման կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, որտեղ նրան հանդիսավորապես կհյուրընկալի Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը։ Եվրամիության արտգործնախարարներն այսօր Բրյուսելում նոր պատրաստություններ են սահմանել Սիրիայի, Իրանի և Բելարուսի նկատմամբ, ընդունված փաստաթղթով մասնավորապես Եվրամիությունը առաջին անգամ պաշտոնյաների սև ցուցակում ընդգրկել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի անունը, ընդդիմության ցույցերը բռնի կերպով ճնշելու համար։ Խստացվել են պատրաստությունները նաև Իրանի նկատմամբ, ինչը պաշտոնյաների պայմանավորված է միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններում առաջընթացի բացակայությամբ։ Վրաստանում արդեն 3-րդ օրն է շարունակվում ընդդիմության բողոքի ակցիան նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականի պահանջով։ 3 ոստիկանները փորձել են ուժով ցրել հանրային հեռուստաընկերության մոտ կազմակերպված ցույցը։ Տասնյակ ընդդիմադիրներ ձերբակալվել են, մի քանիսը մարմնական վնասվածքներ ստացել։ Այդուամենայնիվ ընդդիմության առաջնորդ խորհրդանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն հայտարարել է, թե ցույցերը կշարունակվեն մինչև նախագահ Սաակաշվիլի հրաժարականը։ Մանրամասները այս եթերաժամին։ Պակիստանի անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարում են, թե վնասազերծել են Կարաչի քաղաքում գտնվող ռազմածովային Մեհրան ռազմաբազան, որը 3 հարձակման էր ենթարկվել գրոհայինների կողմից։ Բախումների արդյունքում զոհվել էր առնվազն 12 զինծառայող, 14 մարմնական վնասվածքներ էին ստացել։ Գրոհը շարունակվել էր մինչև լուսաբաց, հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Ռուսաստանյան Էխո Մոսկվայի ռադիոկանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սերգեյ Բուտմանին ադրբեջանի արտգործնախարարությունը ընդգրկել է այն մարդկանց ցուցակում, ում մուտքը ադրբեջան խիստ անցանկալի է։ Այդ մասին Վեստի ազ գործակալությունը հայտնել է ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլհան Պոլոխովը։ Նման ձևով ադրբեջանը արձագանքել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրողի այցին Ղարաբաղ, որտեղ նա զրուցել էր Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի և Ստեփանակերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանի հետ։ Արմավիրի մարզի Ակնարիչ գյուղի հարակից դաշտում մեծամորի ատոմականից 800 մետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքում 382 մմ տրամաչափի երկուական է հայտնաբերվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդմամբ դրանք տեղափոխվել են անվտանգ վայր հետագա վնասազերծման համար։ Եվ վերջում մեկ լյուր Նյու Յորքից ուրբաթ Նյու Յորքում կայացել է աշխարհահռչակ երգիչ Շառլ Ազնավուրի մեծարման երեկոն, որը կազմակերպել էին Նյու Յորքի քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգը, երգիչներ Լայզա Մինելին, Պլացո դո Դոմենգոն, Սելին Դիոն, Էլտոն Ջոնը։ Ինչպես հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը, երեկոյին ներկա են եղել շուրջ 600 մասնակիցներ, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականներ, մշակութային գործիչներ ու հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով տեղեկացրել է, որ մեծանուն Շանսոնյան սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի 20-ամյակին նվիրված համերգ է տալու Փարիզի Օլիմպիա համերգասրահում։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուրբաթ օրը Հայաստանի նախագահը դիմել էր ազգային ժողովին համաներում հայտարարելու առաջարկով։ Առիթը Հայաստանի Հանրապետության անկախության 20-րդ տարեդարձն է, որը նշվում է լրանում է այս տարվա սեպտեմբերին։ Համաներումը տարածվելու է մոտավորապես 2000 բանտարկյալի վրա, մի քանի 100 մարդու պատժի չափը կկրճատվի, մի քանի 100 մարդ ազատ կարձակվի և ընդդիմությունը հույս ունի, որ նրանց թվում ազատ կարձակվեն նաև Սասուն Միքայելյանը և Նիկոլ Փաշինյանը։ Ազգային ժողովը նախապատրաստվում է հարցի քննարկմանը։ Քրեական օրենսդրությունում մի շարք փոփոխություններ են կատարվում համաներումը ավելի արդյունավետ կիրառելու համար։ Խորհրդարանը համաներում հայտարարելու քննարկումները հավանաբար կսկսի 2 օրից, լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է խորհրդարանի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գնահատմամբ Հայաստանի նախագահի առաջարկով համաներում հայտարարել է կթուլացնի ներքաղաքական լարվածությունը։
Հանրապետության նախագահի քայլը շատ ճիշտ ժամանակին ընտրված էր եւ մեր անկախության 20-ամյակին նվիրված։ Եվ ես համոզված եմ, որ այն մարդիկ, որոնք օգտվեն այդ համաներումից, ճիշտ ժամանակին ընտրված են եւ թուլացնի լարվածությունը այսօր, որ արկա է մեր երկրում։ Հասարակությունը, հանրությունը դիրգո լինեն, որ ամեն ինչ անում է երկրի նախագահը, որպեսզի թուլացնի լարվածությունը երկրում, գնա երկխոսության։
Համաներումը կկիրառվի 2008 թվականի մարտի 1-ի գործով դատապարտված ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Լրագրողների այս հարցին ի պատասխան Հովիկ Աբրահամյանն ասաց. «Աշխատում ենք, 2 օրից պարզ կլինի»։
Եթե համբերություն ունենանք, մենք 2 օրից սկսենք այդ քննարկումը եւ այն ժամանակ հայտնի կլինի ամեն ինչ։ Միշտ ապեկ։
Հովիկ Աբրահամյանն ասաց, որ համաներման մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի քննարկումը նախատեսվում է 4-րդ շաբթի, քանի որ անհրաժեշտ է, որ ուժի մեջ մտնի այսօր խորհրդարանի մեծամասնության քվեով արագացված ընթացակարգով ընդունված քրեական օրենսգրքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին նախագծերի փաթեթը։ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ապրիլի 28-ի հանրահավաքում հայտարարել էր. «Կասկած չկա, որ իշխանությունը մեջբերում եմ, միանգամայն անթակույց նկատառումներով որոշել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակման հարցը լուծել մայիսի 28-ի տոնի կապակցությամբ»։ Հայաստանի առաջին նախագահը նաև ասել էր, որ «Կասկած չունի, մայիսի 31-ի հանրահավաքում ազատության հրապարակի հարթակից իրենց երախտագիտության խոսքը կասեն Նիկոլ Փաշինյանը և Սասուն Միքայելյանը»։ Ազգային ժողովի նախագահն իր կարծիքը հայտնեց համաներման կիրառման ժամկետների վերաբերյալ։
Կարծիքով մինչև սեպտեմբերի 21-ը։
Իսկ հնարավոր է, որ իշխանությունը համաձայնի կատարել ընդդիմության պահանջը արտահերտ ընտրությունների կապակցությամբ։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը 3 հրատապ պահանջներ ներկայացնելով հայտարարել էր, որ դրանց կատարման, մարտի 1-ի սպանությունների բացահայտման վերաբերյալ պաշտոնական հավաստիացման, բանտարկված ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու և ազատության հրապարակում հանրահավաքների արգելքի վերացման դեպքում իշխանության հետ հնարավոր է երկխոսություն արտահերտ ընտրությունների անցկացնելու պայմանով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց.
Մայլի պահանջուն ընդդիմություն ես հասկացել։ Յուրաքանչյուր արտահայտ ընտրություն, դա կլինի նախագահական, կլինի խորհրդանական, երկրի իմիջի վրա բացական ազդեցություն է ունենում։ Եվ քանի որ ժամանակը շատ քիչ է մնացել, 1 տարուց ավելի քիչ ազգային ժողովի ընտրություններին, իմ կարծիքով, եւ ես կոչ եմ անում, հորդորում եմ բոլոր քաղաքական ուժերին նախ նույն ընդդիմությանը նախապատրաստվել ազգային ժողովի ընտրություններին։ Իսկ իրենք պատրաստ են արտահայտ ընտրությունների մասնակցելու։ Իսկ մենք նախապատրաստում ենք հերթական ընտրությունները, որը տեղի կունենա 2012 թվականի մայիս ամսին։
2 շաբաթ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, ակնհայտ է, որ վերջին տարիներին մարդկանց կյանքի մակարդակը զգալի անկում է ապրել։ Համաձայն է արդյոք այս գնահատականի հետ Հովիկ Աբրահամյանը և ինչպես է գնահատում նա սոցիալական վիճակը։
Շատ նորմալ, համահունչ, հաստատուն գնում ենք առաջ։ Կյանքի որակը Քոչարյանը որ ասել է, ազգային ժողովի նախագահին չէր գրավում, հասարակության։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանը պատրաստվում է ոչ միայն համաներման հարցի քննարկման, այլև առաջիկա ընտրություններին։ Ամեն անգամ ընտրություններից առաջ փոփոխվում է ընտրական օրենսդրությունը, օրենսգիրքը։ Ամեն անգամ առաջարկները, նախագծերը ուղարկվում են եվրոպական կառույցներին, ամեն անգամ դրական եզրակացություններ են ստացվում, որովհետև եվրոպացիների մտքով չի էլ անցնում, որ թղթին գրվածից բացի Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների ժամանակ երբեմն հարկ է լինում քվեատուփը կրծքով փակել լցոնումներ թույլ չտալու համար։ Ազգային ժողովի քննարկումներից բացի նաև ևս մեկ անդրադառնանք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դիրքորոշմանը, կոալիցիոն թարմացված հուշագիրը ստորագրելուց հետո այս կուսակցության դերն ու կշիռը սկսվեցին քննարկվել, և այն աստիճանի քննարկումների առարկա դարձան, որ չէր էլ բացառվում, որ խորհրդարանական ընտրություններին Բարգավաճ Հայաստանը կարող է գնալ կոալիցիայով միասին։ Խորհրդարանից լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանը խորհրդարանական ընտրություններին միայնակ է մասնակցելու։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր ազգային ժողովում փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, չհերկելով հնարավորությունը, թե ԲՀԿ-ն նախագահական ընտրություններում կարող է նաև իր սեփական թեկնածուին առաջադրել։ Հիշեցնեմ, դեռ այս տարվա փետրվարին Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը չէր բացառել, որ 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններին կոալիցիոն 3 կուսակցությունները կարող են մասնակցել միասնական ցուցակով։ Միասնական ճակատը կարող է ենթադրել և միասնական ցուցակներ, կարող է ենթադրել, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող է իր համար պայքարել, որից հետո այդ ձայները կհավաքվեն և արդյունքում կոալիցիան ավելի պատկառելի ներկայացվածություն կունենա ազգային ժողովում, ասել էր Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը։ Հիմա Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը խոսում է ընտրություններում իր կուսակցության առանձին մասնակցության մասին։
Իհարկե մենակ են գնալ, ինչի մասն է խոսքը, դա արդեն ասել
եմ։ Որոշում եք կայացել։
Դեր որոշման համար ես ասեմ, հզոր ուժերը, չէ, եթե մենք երկրորդ ուժն ենք, իհարկե ինչի համար այդ փոքրները պետք է միանան մեծերի հետ։
Իսկ ինչու այդ դեպքում նորացրեցիք կոալիցիոն հուշագիրը։
Ես այդ հարցի մասին պատասխանել եմ, որ մեր երկրի նախագահան իրեն հզոր զգա և բանակցությունների ժամանակ
նախագահական ընտրությունների ելեք գնալու։
Մնացածը մյուս դասին։
Ազգային ժողովում այսօր երկրորդ ընթերցման ռեժիմով շարունակվեցին ընտրական օրենսգրքում կոալիցիոն ուժերի առաջարկած փոփոխությունների շուրջ քննարկումները։ Առաջին ընթերցումից հետո իշխանական նախագծում մի շարք փոփոխություններ են կատարվել, դրանցից մի քանիսը ներկայացնեմ։ Փոփոխվել են նախագահի թեկնածուի առաջադրման կարգը։ Թեկնածուն առաջադրման պահին պետք է լինի միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Այս սահմանումը երկխաղաքացիների համար է, ովքեր ամենակիչը 10 տարի կարող են ունենալ Հայաստանի Հանրապետության, նաև այլ երկրի քաղաքացիություն, սակայն նախագահի թեկնածու առաջադրվելու պահին պետք է լինեն միմիայն Հայաստանի քաղաքացի։ Առաջինից երկրորդ ընթերցումն ընկած հատվածում փոփոխվել է նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման կարգը։ Նախկին նախագծում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 7 անդամներին ներկայացված 15 թեկնածուներից նշանակում էր երկրի նախագահը, մարդու իրավունքների պաշտպանի, փաստաբանների պալատի և Վճռաբեկ Դատարանի նախագահների առաջադրած թեկնածուների շարքից։ Այս կարգն առաջարկվում է փոխել, նախագահը միայն կհրամանագրի այս կառույցների ղեկավարների առաջադրած թեկնածուներին։ Ի դեպ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամները ռոտացիոն սկզբունքով կնշանակվեն 2 տարին մեկ, նրանք կփոփոխվեն, ասաց պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանը, ով նախագիծն էր նաև ներկայացնում։
Եթե մենք ընտրում ենք անկախ ինստիտուտների ներգրավվածությունը, ապա քաղաքական պրոցեսը պետք է նվազեցնել։ Իսկ հանրապետության նախագահի կողմից ընտրություն կատարելը դա քաղաքական գործընթացի մաս է։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը, լսելով Դավիթ Հարությունյանի 90 րոպեանոց ելույթն, ասաց, որ իրենց առաջարկությունների 99%-ը չի ընդունվել։ Ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը շարունակեց.
Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում ընդդիմության կողմից Վենետիկի հանձնաժողովի խայտառակ եզրակացության համար, որի արդյունքում դուք էլ ավելի եք խստացրել ցանկերի հրապարակելու հնարավորությունը, լուսանկարելը և այլն, գրում են թղթեր պարզապես գրելու համար, և առաջին դեպքը չի, երբ մեր իշխանությունները դրսում գրված թղթերից օգտագործում են ինչ որ իրենց է ձեռնտու, այլն ինչ որ, իսկ այն ինչ որ ձեռնտու չէ, հանկարծակի մոռացվում է։
Դաշնակցությունը մի քանի հարցեր է մտահոգիչ համարում և հատկապես շեշտադրում է կրկնակի քվեարկությունը բացառելու նպատակով քվեարկությունից հետո ընտրական ցուցակների հրապարակումը և ընտրության ողջ ընթացքի տեսաձայնագրումը, կոալիցիան չի ամրագրում այդ դրույթները։ Փոխարենը տեսանկարահանում անդրատեղամասերում թույլատրվում է լրագրողներին, վստահված անձանց դիտորդներին, բայց պետությունն ինքը չի պատրաստվում նկարահանել ընտրության ընթացքը։ Ընտրություններից հետո ընտրացուցակների հրապարակման հարցն էլ մերժվեց։ Փոխարենը որոշվեց ընտրացուցակների հետ գործ ունեցող հանձնաժողովի 2 անդամների կողքին նստեցնել նաև վստահված 1 անձի։ Հիմնականում այստեղ խորհրդարանական ընդդիմությունը կտրվի բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ընտրացուցակների հետ աշխատող հանձնաժողովականները ընդդիմադիր լինեն։
Այդ մարդու օպոզիցիայի ներկայացի տեղ նստելը ինչ է տալիս։
ուղղակիորեն անմիջական հնարավորություն ունեն տեսնելու ամբողջ գործընթացը, եւ հավատացնում եմ ձեզ, առաջին հերթին, եթե որևէ մեկը բացահայտում է խախտում, օրինակ բազմակի քվեարկության փորձ եւ այլն, վստահվածանձը կարող է անմիջապես հարցը բարձրացնել, ավելին պահանջել, որ Մատյանում անմիջապես արձանագրվի իր խոսքը ուղղակիորեն իր գնահատականը, թե ինչ է տեղի ունենում։
Ընդդիմադիժ առանգությունը այսօրվա քննարկումներին չմասնակցեց, դաշնակցությունը հայտարարեց, որ նման տեսքով դեմ է նախագծի ընդունմանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Հայաստանի շարքային սովորական քաղաքացիներին, մեծ հաշվով նրանց անունից են խոսում, թե ընդդիմադիրները, թե իշխանությունները, ժողովուրդը պահանջում է, ժողովրդի համար են կանում, ժողովրդին բանի տեղ չեն դնում, իշխանությունը վերադարձնենք ժողովրդին։ Այսպիսի արտահայտություններ, լոզունգներ և հայտարարություններ համոզված եմ շատ եք լսում, տեսնենք, թե հենց իրենք, ժողովուրդը ներկայացնող մարդիկ ինչ կարծիք, ինչ մտքեր ունեն քաղաքական վերջին իրադարձությունների մասին։ Իհարկե չեմ ասում, թե հիմա կլսեք ամբողջ ժողովրդի ընդհանրական ձայնը, բայց ամեն դեպքում ժողովրդի ներկայացուցիչներ են խոսում, պաշտոնյաններ կամ քաղաքական գործիչներ չեն։ Իրինա Հովանիսյանը զրուցել է շարքային մարդկանց հետ, ինչ կարծիք ունեն ընդդիմություն, իշխանություն, երկխոսության, պահանջների կատարման և նոր հայտարարված համաներման մասին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Երևանի տարբեր համայնքներում մեր անցկացրած հարցումներում զրուցակիցները հիմնականում դրական էին վերաբերվում Հայաստանի նախագահի համաներում հայտարարելու առաջարկին, համոզմունք հայտնելով, որ իշխանություններն այլևս չեն ցանկանում բանտում պահել հատկապես հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին։ Զրուցակիցներից մի մասը այս քայլը, ինչպես նաև Մարտի 1-ին իրադարձությունների բացահայտման պաշտոնական հավաստիացումները, համարում էին միջազգային հարության ճնշման հետևանք, մի մասն էլ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսության գնալու պատրաստակամություն։
Սերժ Սարգսյանը փափուկ քաղաքականություն է վարում և չի ուզում լարվածություն ստեղծի, որտեղ ժողովրդի այս սոցիալական դժվար վիճակի մեջ այդ լարվածությունը պետք չէ։
Դրսի ճնշումը կա, որպեսզի ավելի ազատություններ տրվի ժողովրդին։ Երկրորդը, որ ինքն էլ ցանկանում է, որ երկիրը հանդարտ լինի, իհարկե ներքին պայքարն էլ իր դերը ունի։
Դա խաղ է ուղղակի, քաղաքական խաղ է, ուրիշ ոչինչ։
Ախպերիցներն արում են, գիրուցներն արում են, բոլ ուզում արում են, էլ։
Ովքեր։
Կառավարությունն ու դիմադիրը, ովքեր։
Ընկերություն են անում։
Դե բա ինչ են արում, բա չեք դերում կլոունադա բառը, գիտեք որ նա, իրը կլոունադա է, էլ։
Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը, հիշեցնենք, իր վերջին հանրահավաքում հայտարարեց, որ եթե իշխանությունները կատարեն նաև իրենց երրորդ քաղբանտարկյալների ազատ արձակման պահանջը, ապա իշխանության հետ երկխոսության հնարավորություններ կստեղծվեն։ Զրուցակիցներից մեծ մասը համոզված էր, որ երկխոսությունը արդեն իսկ սկսված է։
Շատ բարձր եմ գնահատում։ Երկ կողմանի հետ երկխոսությունը որ գցեն, շատ լավ կլինի։ Մինչև եթե պետք է մեկ լուսին ուտենք, իջարդը փշուրով ոչ բան չի լինի։
Գիտես ոնց է, մարդիկ մեկ մինչև չխոսան, իրա չեն կարա հասկանան։ Հետո իրա հետ խոսան, պայմանավորվեց են ամոնց են կարում, որ ժողովրդի կյանքը բարելավեն, ոպե առանց խոսանում ոս կարանան են։
Որևէ ցնցումի առաջ առնելը միշտ երկրի օգտինա, որևէ ցնցում դրական արդյունքի չի բերի։
Չեմ վերաբերվում ոչ մի ձև, ասենք, ինչ-որ բան փոխվելու է դրանից, որ երկխոսության գնացին։ Ոնց մտածում եմ, ոչինչ դրանից չի փոխվելու։ Պրոստը խոստումներ հենց այնպես, խոստումներ հենց այնպես, խոսակցություններ կմնա սա թղթի վրա, եթե ինչ-որ թուղթ է լինի։ Անիմաստ, ասենք խորհրդարանում լավ ունեցեք 5 պատգամավոր, լավ։
Իշխանապահություն
բացառվում է, բացառվում է, ասենք ոնց եք պատկերացնում իշխանապահությունը։
Ոչ մի զարգացում չեմ սպասում, ինձ զարգացում պետք է սպասենք այս գորշ երկրում։ Ծաղը լաթորի կռիվ է գնում, էլ ժողովուրդն է դուժում, տարապում։
Ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրությունների ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պահանջներին,
արտահերթ ինչ իմաստ ունի, երբ որ կացող տարի արդեն ընտրություններ արդեն 3 ամիս շուտ ընտրություն լինի կամ ուշ ընտրություն լինի, ոչ մի տարբերություն չի անի ինձ թվում։ Չէ, ավելորդ բան է։
Եթե ընդդիմությունը գնում է քաղաքական այն ուժի հետ, որ ընտանել չի կարողանում, գնում է երկխոսության արտահերթի մասին, անիմաստ է խոսալ, ինչ արտահերթ ընտրություններ արդեն։
Ընտրությունները հասկացեն, ժողովրդում կընտրի Թոնել Կարավարի։ Եթե 2000 դիտորդ են պահանջում Լևոն Զորաբյանը, որ Եվրոպայից կա, թող գան, ես դրան կողմնակից եմ։ Թող գան իսկականից, հետևեն, թե ինչպես է անցնում ես մեր ընտրությունները։
Արդար ընտրություններ, թափանցիկ ընտրություններ։
Չի լինելու, սուտա, մոռացեք դրա մասին։
Երկխոսությանը հետևանքով ասենք Սերսարքյան իշխանությունը տանջում։
Լավ, ինչ եք ասում։ Ոնց եք պատկերացնում այդպես բան։ Մարտին մեկի կարան հեշտ ու հանգիստ 10 հոգի մարդ սպանեն, հենց այդպես հեշտ ու հանգիստ անընդան իրանց իշխանությունը։ Այդպես բան ոնց կլինի։ Գիտեք որ ի՞նչ այն բան նաուշնի ֆանտաստիկա է, էլի ինքը լուրջ նաուշնի ֆանտաստիկա է։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կառավարությունում մամուլի ասուլիս է տվել միգրացիոն ծառայության ղեկավար Գագի Գեգանյանը, այս ծառայությունն է զբաղվում փախստականների հարցերով, որքան կարողանում է հաշվառում է Հայաստանից մեկնողներին, ժամանողներին, մի խոսքով միգրացիայի հարցերով զբաղվող պաշտոնական մարմինն է։ Եվ տեսնենք, թե Հայաստանը պաշտոնապես ինչպես է վերաբերում դեպի Ռուսաստան, Ռուսաստանի պաշտոնական մարմինների կողմից իրականացվող ներգաղթին, հայրենակիցներ կոչվող ծրագրով Ռուսաստան են մեկնում նաև հայաստանցիներ, բայց նախ պաշտոնական տվյալներ ընդհանուր արտագաղթի մասին, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Տարածքային կառավարման նախարարության միգրացիոն ծառայության պետ Գագի Գեգանյանը չափազանցված է համարում արտագաղթի հսկայական ծավալների մասին տեղեկությունները։ Այսօր հրավիրած ասուլիսում նա չհամաձայնեց լրատվամիջոցներով տարածված այն տեղեկատվության հետ, թե միայն 2010 թվականին Հայաստանից հեռացել է 70,000 մարդ։ Գագի Գեգանյանը վստահեցնում է, թե սա ուրճացված թիվ է, և իրականում 2008 թվականին միգրացիայի բացասական մնացորդը կազմել է 23,000 մարդ, 2009-ին Հայաստանը ից հեռացել եւ չի վերադարձել մոտ 25,000-ը, իսկ 2010-ին 29,800-ը։
Այսինքն միգրացիոն տեսանկյունից ոչ 2009-ին, ոչ 2010-ին արտառոս երևույթներ տեղի չեն ունենում։
Թեև միգրացիոն ծառայության պետը այս տվյալները արտառոս չի համարում, բայց երբ գումարում ես միայն վերջին 3 տարիների ընթացքում Հայաստանից հեռացածների թիվը, ապա պատկառելի թիվ է ստացվում մոտ 78,000, սակայն Գագի Գեգանյանը համաձայն չէ այս դիտարկման հետ, նշելով, որ ամեն ուղևոր միգրանտ չէ։
Ուղևորը խոսքը չմեկնաբանենք բացասական մնացորդը որպես միգրացիա։ Սա անշուշտ կապ ունի միգրացիայի հետ։ Սա ուրեմն միգրացիա չի, սա ուղևորոսկեր է, ուղևորոսկերի, եթե դուք այդ թվաբանությունը անում 70,000, բացասական մնացորդը այո։ Բայց ես ընդհանրապես ի՞նչ եմ ասում, որ 2009-10-ին, որ դուք որոշները ասում են, որ ահա գնացել, ես ասում չի ագնացել։ Այդ նույն մակարդակի վրա է, սա եմ ասում։
Թե իրականում ըստ պաշտոնական տվյալների որքան է կազմում արտագաղթը, Գագի Գեգանյանը խոստացավ այդ մասին խոսել առաջիկայում։ Ամեն դեպքում ըստ միգրացիոն ծառայության պետի հայերը շարունակում են ավելի շատ մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն, մոտ 65%-ը, 5%-ը ապահ այլ երկրներ, 10%-ը նախընտրում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մյուս 10%-ը Եվրոպական երկրներ, իսկ մնացածը հեռավոր Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, Իսրայել և այլն։ Հայաստանի քաղաքացիները լքում են երկիրը հիմնականում սոցիալական դրդապատճառներով, աշխատատեղի բացակայության, ցածր աշխատավարձի, մասնագիտական աշխատատեղի բացակայության կամ գործարարությամբ զբաղվելու խոչընդոտների պատճառով։ Իդեպ Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան Գագի Գեգանյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանից հեռանում են նաև քաղաքական դրդապատճառներով։
Համարելով չեն 100%-ն է դա,
Նշենք, որ այսօր հրավիրած ասուլիսում միգրացիոն ծառայության պետը հատուկ անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի կողմից իրականացվող համերկրացիներ ծրագրին, որի շրջանակներում Հայաստանի քաղաքացիները բնակվելու նպատակով մեկնում են Ռուսաստանի ծայրամասեր։ Գագի Գեգանյանը նշեց, թե Հայաստանի կառավարությունն այդ ծրագրի հետ որևէ առնչություն չունի, Ռուսաստանի իրավունքն է նման ծրագիր իրականացնել։ Ուշագրավ է, որ միայն վերջին 7 ամիսների ընթացքում այս ծրագրով հետաքրքրվել է մոտ 12,000 մարդ, այսինքն գրեթե այնքան, որքան 3.5 տարիների ընթացքում։ Սակայն Գագի Գեգանյանը վստահեցնում է, թե մեկնողների թիվը այնքան էլ շատ չէ։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում համերկրացիներ ծրագրին մասնակցելու համար դիմել է 26,000 մարդ, սակայն վերաբնակչի կարգավիճակով Ռուսաստան մեկներ են 1,500-ը։ Պաճառը Սիգանյանի ռուսական կողմից առաջարկվող պայմանների ոչ այնքան գրավիչ լինելու հանգամանքն է։ Նկատենք, սակայն, որ այս ծրագրով Ռուսաստանը համերկրացուն խոստանում է մինչև աշխատան գտնելը 6 ամիս դրամական օգնություն ցուցաբերել, աջակցել նաև բնակարանի հատկացման և աշխատան գտնելու հարցում, նաև հեշտացված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն դրամադրել։
Ես նայել եմ, եթե բարերաբար նայում եմ, հա, այնտեղ ուրեմն աշխատավարձերը տատանվում է 8000, 10000, 12000 ռուբլի շրջանակներում, հազվադեպ ինչ որ եսի աշխատանք, որ կարող է մեծ լինի, որից նաև վերաբնակիչը որպես կանոն պետք է նաև հոգա իր բնակարանի վարձերի հարցը։ Բնակչությանը արժանավոր և ճիշտ տեղեկություններ տվեք։ Հակառակ պարագայում ինչ ենք առաջա, ինչ ենք ստեղծում, մարդկանց հերթեր, ընդամենը 9-ից 1-ն է դիմում, դիմասներից էլ 5-ից 1-ն է, որ գնում է դառնում է վերաբնակիչ։ Մասմուս անցանկալի միգրացիոն հոսք, ես տենցել ասեցի, բայց ամեն դեպքում մենք շարունակենք դա թմբկահարենք, թե փոխանակը ասենք, այն այդ եզեի պայմանները առաջարկում, մինչև գնալը, մինչև հերթ կանգնելը հարգելի քաղաքացիներ, մեր լավ կշտրադատեք ձեր սպասելիքները, ակնկալիքները եւ առաջարկվող պայմանները, սրա մասն է խոսքը։
Ամեն դեպքում միգրացիոն ծառայության պետին հարցրեցինք, թե արդյոք մտահոգիչ չի համարում, որ անգամ իր նշած ոչ գրավիչ պայմանները ստիպում են Հայաստանի քաղաքացիներին լքել իրենց բնակավայրերը եւ հեռանալ Ռուսաստանի ծայրամասեր։ Գագի Գեգանյանն ասաց, թե իհարկե սա անցանկալի միգրացիոն հոսք է, բայց միգրացիան տիպիկ հայկական երևույթ չէ։
Անգամ նախնադարյան համայնական հասարակարգերում, երբ որ մարդիկ ցեղախմբերով էին ապրում, հա, տեղափոխվում էին որսով ավելի հարուստ եւ ավելի բերի տարածքներ։
Իդեպ բերի տարածքների մասին Ռուսաստանի միգրացիոն դաշնային ծառայության պաշտոնական կայքեջը տեղեկացնում է, որ 2011 թվականի առաջին կիսամյակում համերկրացիներ ծրագրով վերաբնակեցում իրականացվել է Ալթայի, Կամչատկայի, Պրիմորիայի, Խաբարովսկի, Տյումենի եւ այլ հեռավոր տարածաշրջաններում։ Ուշագրավ է, որ ծրագրին մասնակցելու համար ամենաշատը դիմել են Ղազախստանից, մոտ 28%, այնուհետև Ուզբեկստանից, Ուկրաինայից, Ղրղստանից եւ 7% Հայաստանից։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անդրադառնան գյուղական բնակավայրերի սոցիալական եւ քաղաքական խնդիրներին նախ երկրաշարժի ստուժած գյուղերում տներ կառուցելու ծրագրի մասին։ Հայաստանում ամենատարածված բարերից մեկը ծրագիր բարն է։ Լիքը ծրագրեր կան՝ նախընտրական ծրագրեր, կառուցապատումների ծրագրեր, կոռուպցիայի դեմ պայքարելու ծրագրեր, բարեփոխումների ծրագրեր։ Ըստ ծրագրերից մեկի երկրաշարժից ստուժած գյուղերում տներ կառուցելու ծրագիր է իրականացվում։ Աշխատանքի պատասխանատուները ասում են, թե այն ժամանակացույցով ընթանում է, բայց մեր թղթակիցը գնացել է այդ գյուղերը եւ իր աչքերով է տեսել, որ ոչ մի աշխատանք չի կատարվում։ Գյուղի բնակիչները եւս պնդում են, որ այս տարվա ընթացքում ոչինչ չի կատարվել։ Տները կառուցվելու են բյուջեի միջոցներով, այսինքն պետական գումարներով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրի շրջանակներում ներառված գյուղերի ղեկավարները բողոքում են շինարարության դանդաղ ընթացքից։ Սպիտակի տարածաշրջանի գյուղերում ասում են, թե մուրճի ձայն այս տարի գրեթե չեն լսել։ Ջրաշենի գյուղապետ Վարդան Ուրուսյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե համաձայն ծրագրի այս տարի 46 տուն պետք է կառուցվի։ Տարին կիսվել է, բայց դեռ որևէ աշխատանք գյուղում չի տարվել։
97 տուն անցած տարվա հրամանից 46 տուն այս տարի ունենք, բայց հլա այս տարվա հրամանից ոչ մի հատի վրա աշխատանք չեն տարել։
Մեծ Պարնեի գյուղապետ Հրաչ Յաղուբյանն էլ հավելում է, թե այս տարի շինարար գյուղում չի տեսել։
Շինարար ենք մենք տեսել։ Շինարար տեսել է սրան։ Չէ՞ դեպի ասած։ Հա ի՞նչ կա։
Կիսակառույցները հիմնականում 4 կիսակառույց, 0-ական 3-ը դեռ ոչ ոչ 3-4 հատ արդեն պետք, բայց դեռ ոչ ոչ չեն սկսել։ Ոչ մի ձավ մաշինարար չենք տեսել, չկան։
Այս տարի չեք տեսել։
Այս տարի չենք տեսել։
Շինարարության ընթացքից դժգոհող հաջորդ գյուղապետը Գեղասարինն է։ Ստասիկ Հովանեսյանը եւս հավելում է, թե մուրճի ձայն այս տարի չեն լսել։
Մեր գյուղում էլ մի հատ 0-ական պետք է սարքեն, 9 հատ կիսակառույց, ոչ մի մուրճ չի խփվել մեր գյուղում։
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով նախատեսվում է Լոռիում մինչև 2013 թվականն ավարտին հասցնել 14 գյուղական բնակավայրերի երկրաշարժի ծանոթևան դարձած ընտանիքների բնակարանային հարցերը։ 2 տարի առաջ մեկնարկած շինարարության արդյունքում Լոռիում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել ավելի քան 1700 անոթևան ընտանիքի։ Շինարարություն իրականացնող կառուցապատող Glendale Hills ընկերությունն անցած 2 տարիների շինարարության համար 40 միլիարդ դրամ է ստացել։ Կառավարությունն այս տարվա համար ընկերությանն է հատկացնում 26 միլիարդ դրամ։ Ընկերության հանրության հետ կապերի եւ տեղեկատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկանին շինարարության հետ կապված բողոքների վերաբերյալ պատասխանեցին, թե շինարարությունն ընդանում է առանց ընդհատման եւ ժամանակացույցի համաձայն։ Glendale Hills փակբաժնետիրական ընկերությունը կատարված աշխատանքների դիմաց աշխատավարձի պարտքեր չունի շինարարներին։ Մեկ ամիս առաջ, սակայն, երբ աղետի գոտու զարգացման ծրագիրը գլխավորող քաղաքաշինության նախարարը Ջրաշեն էր այցելել ծանոթանալու շինարարության ընթացքին, ջրաշենցիները բարձրացրել էին նաև շինարարության ձգձգման հետ կապված ու աշխատավարձի չվճարման հարցեր։
Համար թե 7 ու 8-ը աշխատել ինչ արա։
Երբ է փող տվել վերջին անգամ։
Հոկտեմբերի վեր։ Հոկտեմբերի։
Մինչ Glendale Hills-ում ասում են, թե շինարարության հետ կապված խնդիրներ չկան եւ որոշակի դանդաղում կան օրտների շինարարության մեկնարկի հարցում, պայմանավորված որակյալ աշխատուժի պակասով, ինչպես նաեւ գյուղացիների փաստաթղթերի ներկայացման ձգձգումներով, Լոռիի գյուղապետերը մատնանշում են նաեւ դեռ անցած տարվանից սկսված շինարարության ընթացքը։
Անցածներին էլ շատ դանդաղագնում աշխուժ բան չեք տեսնում եւ հույս չունենք, որ մենք գիտես ինչ մարդկանց մոնետնով կապահովեն։ Լավ չի։
Քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանն անցած շաբաթ Լոռիում քննարկելով նաև շինարարության հետ կապված խնդիրները լրագրողների հետ զրույցում նշեց, որ շինարարի հետ կապված բացթողումներ այնուամենայնիվ կան։
Դե ես քիչ առաջ ասացի, որ մենք բոլոր համայնքի ղեկավարների ներկայությամբ քննարկեցինք նաև համայնքում իրականացող շինարարության ընթացքը, կան բացթողումներ, ես թերություններ չեմ կարող ասել, զուտ կազմակերպչական խնդիրներ են, հանձնարարվեց և Գլենդել Հիլզի և համայնքի ղեկավարներին համատեղ աշխատանքի արդյունքում ավելի կազմակերպված ուրեմն գործընթաց առաջ տանել։
Ըստ նախարարի խնդիրն աշխատուժի հետ է կապված։
Հիմնականում մենք հորդորեցինք ուրեմն երկու կազմակերպություններին էլ, համայնքի ղեկավարներին էլ, որ հնարավորինս աշխատանքներում ընդգրկենք հենց տեղի համայնքի ուրեմն բնակիչների աշխատուժը, որը որ մի քանի առավելություն ունի, նախ բնակիչները կունենան իրենց աշխատանքը, և ես կարծում եմ, որ տվյալ բնակիչի իր բնակարանը ավելի, ուրեմն որակով ավելի սրտացավ կառուցի, քան ուրեմն մյուս բանվորը։
Նախարարի առաջարկը գյուղերի բնակիչներին եւս ներառել շինարարական աշխատանքներում գյուղերում միանշանակ չեն ընդունում։ Գյուղապետերը պնդում են, թե շինարարության ձգձգման պատճառը հենց աշխատավարձերի ուշացումներն են ու գյուղի բնակիչը, ով կամ գյուղատնտեսական խնդիրներով է զբաղված կամ էլ արտագնա աշխատանքի է մեկնում, անցած տարվա փորձ ունենալով դժվար թե համաձայնի աշխատել շինարարության վրա։
Ես եմ խնդրել իրանց, որ խոփան շնորհեն եկել, որ կային գործը սկանել, դրել վարպետ չկար, կային անեն, եկան արին ու նոյեմբերից չեն վարձ
Աղետի գոտու զարգացման ծրագրով Լոռու և Շիրակի մարզերում նախատեսվում է բնակարաններով ապահովել շուրջ 7000 անոթևանի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Գյուղը և քաղաքականությունը, գյուղերը քաղաքականությունը գործնականում առնչվում են միմիայն ընտրությունների ժամանակ։ Համապետական ընտրությունների ժամանակ թեկնածուների կամ կուսակցությունների նախընտրական արշավն է անցնում գյուղերով, և մեկ էլ տեղական ընտրությունների ժամանակ, երբ գյուղապետ է ընտրվում։ Կիրակի օրը մեծ գեղեցիկ միջնադարյան հայտնի եկեղեցի ունեցող Օհանավան գյուղում գյուղապետի ընտրություն է անցկացվել։ Նախնական արդյունքների մասին լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքում երեկ կայացած համայնքի ղեկավարի ընտրություններում քվեարկության նախնական արդյունքներով ցաների շուրջ 42%-ով ընտրվել է անկուսակցական Ալեքսան Ալեքսանյանը։ Նրա հիմնական մրցակից գործող գյուղապետ Իշխող Հանրապետական կուսակցության անդամ Նշան Միսակյանին վերընտրվելու համար չի բավարարել 44 ձայն։ Այսօր մեզ հետ զրույցում գործող գյուղապետն ասաց, որ չի ընդունում պարտությունը և դիմել է ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով վերահաշվարկ գյուղի միակ ընտրատեղամասում։
Մայն մյաց, որովհետև խախտումա տեղ ունեցել, ծրարը հայտնաբերվել, դատարկ, միատը հերիքա, բավականա դա։
Էական են արդյունքների վրա։
Այո, իհարկե։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ վերահաշվարկը տեղի կունենա վաղը։ Գործող գյուղապետի հաշվարկներով ինքը մոտ 800 ձայն պետք է ստանար և փորձելու է վերահաշվարկի միջոցով պարզել, թե ինչու է իր օգտին գրանցվել 566 քվե։ Նշան Միսակյանի խոսքով ամենայն հավանականությամբ ընտրված թեկնածուն ընտրակաշարք է բաժանել։ Նորընտրի գյուղապետ Ալեքսան Ալեքսանյանը երեկ մեսեջ զրույցում հերուրյանք որակեց այս մեղադրանքը։
Ամեն հերուրյանքների չեն հավատում։ Հիմա ես հակառակը պնդեմ, ես իրավունք չունեմ պնդելու, որտեղ իմ կոռեկտությունը թույլ չի տա այդպիսի բաները։
Ալեքսան Ալեքսանյանը ասում էր, թե կողքի գյուղերը բարգավաճում են իրենց գյուղը ոչ, և ինքն առաջադրվել է, որպեսի ոտքի կանգնեցնի գյուղը։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, թեև Ալեքսանյանը անկուսակցական է, սակայն նրա թեկնածությունը պաշտպանում է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Ալեքսան Ալեքսանյանը կտրականապես հերքեց այս տեղեկությունը։
Իմ հետևում ընկերներն են կանգնած, ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ եղել և ցանկություն չկա առայժմ։
Եվ բարգավաճը ձեզ չի հավանում։
Ոչ մի ձևի։ Ես բոլոր կուսակցություններում ունեմ ընկերներ, բոլոր կուսակցություններն էլ ինձ հովանավորում են, այդպես ասեմ։
Համայնքի ղեկավարի ընտրություններ երեկ անցկացվում էին Արագածոտնի մարզի 5 գյուղերում, լարվածություն սպասվում էր Օհանավանում, սակայն ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, դիտորդները, 3 թեկնածուների վստահված անձինք և իրենք թեկնածուները 3 քվեարկության ավարտին մեսեջ զրույցում մի քանի տեխնիկական խնդիրներից բացի էական խախտումներ չէին արձանագրել։ Օհանավանի քվեարկությունը գրանցվել է մասնակցության բավական բարձր ցուցանիշ 1809 ընտրողների շուրջ 80%-ը 1455 մարդ։ Գյուղապետի 3-րդ թեկնածուն անկուսակց Ամասիկ Միսակյանը ձայների մոտ 16%-ն է ստացել։ Նա դժգոհում էր, թե դեռ անցած ընտրություններն են կեղծվել և այդ օրվանից գյուղը երկու մասի է բաժանվել։
Եթե նշան Միսակյանը իրոք իմուքոն չաներ, ժողովրդի մեջ դե դժգոհություն չգցեին, նորմալ իր աշխատանքը տաներ, ես ոչ մի անգամ չէի ուզենա, որ ես այդ մարդուն խանգարեի, միայն ու միայն նրա վերաբերմունքը, որ ժողովուրդը դժգոհեն, որովհետև իմուքոն անում, այսպես իրան ընտրողներին ամեն ինչ պատերշականի չընտրողները լրիվ անտերության մատնված, թեկուզ հասարակ մի հատ տեղեկանք տալու համար չի տա տեղեկանք.
Օհանավանցիների շրջանում իսկապես լարվածություն նկատվում էր, գյուղացիների շատերը հաստատեցին, որ գործող գյուղապետը խտրականություն է դնում գյուղացիների միջև։
Գյուղբանկը փող ուղարկեց որտա ժողովրդին, մինիստրությունից եկան գյուղ հարկեր տրամադրեցին, ժողովրդին իր իմացած 10 մարդուն տվեց, մնացածին չտվեց։
Գումարելած գումարը ծավալել մեջ, որ ասենք 10% դնել, 10% իրար մեջ ընդառին, ամեն մեկին 100,000 կամ 50,000 տվեց ծրտից, ժողովրդի բերանը փակել իմացածին։
Միստր Գյուղի մեկ այլ թաղամասում հավաքված մարդիկ ճիշտ հակառակը միաբերան դրական էին գնահատում գործող գյուղապետի անցած տարիների աշխատանքը։
Այս գործող գյուղապետը այսպես գոհացրել է մերզի իր աշխատանքով, իր ամեն ինչով, եթե ուրիշ թեկնածուկա, եթե այդպես բան անի, դժվար ամեն ինչ գյուղի ճանապարհները սարքերա, այդ մարդի ուջեն դարտակայ։
Գյուղապետը շատ հոյակապ աշխատում է, ինքը շատ ժողովրդական մարդ է, ամեն ժողովրդին հասնում, օգնում ամեն ինչով։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Հիմա անդրադառնանք տարածաշրջանային և միջազգային թեմաների։ Նախ ռեպորտաժ Թուրքիայից։ Ստամբուլի մի թաղամասում նույն փողոցի վրա հայկական մի քանի հաստատություններ կան, փոքր բիզնեսով զբաղվող մարդիկ են, մեկը ռեստորան ունի, անվանումն էլ համով է դրել ռեստորան համով, մյուսը անշարժ գույքի գործակալություն ունի, տների արկ ու վաճարկ, մեր թղթակիցը հետաքրքրվել է նաև, թե արդյոք հայ հաճախորդներ կան, հայերի փոքր և միջին բիզնեսը Ստամբուլում, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սերիքյան Ստամբուլի այն թաղամասերից է, որտեղ մեծ թվով հայեր են բնակվում, այստեղ համով անվանումով հայկական ռեստորան կա։ Հայազգի թոքած լողնունների ընտանեկան բիզնեսն է 7 տարվա ընթացքում կարողացել են ճանաչում ձեռք բերել Ստամբուլում։ Սելիմն ասում է, որ հիմնականում ճաշացանկը հայկական է։ Բայց այցելուների մեծ մասը թուրքեր են, քանի որ հայերը իրենց տներում պատրաստում են այս բոլոր կերակրատեսակները, ասում է Սելինը։
Թուրքեր են ավելի շատ, ահաջորդներ, որովհետև հայերը արդեն իրենները դուշին են ասում։
Համով անունը սկզբում անծանոթ, հիմա հատկապես շրջապատում բոլորը գիտեն։ Ինձ համար էլ ռեստորանը փնտրելիս մեծ դժվարություն չեղավ գտնելը, մի քանի հարց ու փորձով մատնացույց արին։
Շատ զսպորվեցա համովն թուրքերեն իմաստը, անարամար ամուր
Սերին ասում է, որ մեծ եկամուտներ իհարկե չեն ստանում այս գործից, սակայն արդեն ձեռք բերված ճանաչումը հնարավորություն է տվել ևս մեկ նույնանուն ռեստորան բացել Ստամբուլի արևելյան հատվածում, նաև առաքում ու մեծականակ պատվերներ են ընդունում։
Շատ անչափ յուտ դարվա մեջ շատ բաներ մեզի չփերո, այսինքն այս ծերտ։
Նույն փողոցի վրա է գործում հայազգի Արման Ֆենդի անշարժ գույքի իր անունով բացված գործակալությունը։ Սա էլ ընտանեկան բիզնես է։ Արմանն ու իր հայրն էին գործակալությունում։ Ասացին, որ թաղամասում շատ են հայ գործատեղերը, թեև ոչ հայկական անուններով։ Հայերը խոշոր բիզնեսներ չունեն, Թուրքիայում խոշոր բիզնես հիմնելու համար դժվարություններ լինում են։
Օրինակաբար դուք ուզեքնե հիմա ռոստերի կամպանիա մինակնի չեք գնալ փանալ, այսինքն 150 թուրք օրտակ մենդորգուսեն
ընդգերցակիցը
թերթը ադանկ բյուրոկրատիկ բաներ իմացած են, այսինքն մինակնի չեք գնալ փանալ, ադանկ բյուրոկրատիկ գարկմը բաներ գա օրենքներ գա, այսինքն
բյուրոկրատական այդ դժվարություններից խուսափելու համար հայերը հիմնականում փոքր ու միջին բիզնես են վարում, եւ Արմանն ասում է, որ դժգոհ չեն։
Պարկոստում ենք ուղղություն ու չունենք, այսինքն շատ հարուստ չենք, այսինքն ադանք հարուստություն ու չունենք, բայց ոստը յանի էքոնոմիկալ լալով պալական լավ է, այսինքն ես շուրջիս կտիվով հայերեն ալ դեսածս, այսինքն ադանք շատ դգարի վիճակի, աղքատ վիճակի շատ հայ չնես, այսինքն չեն գիտեր ես ինձի չ
ասաց, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը Ստամբուլի անշարժ գույքի գների վրա ազդեցություն էր ունեցել։ 15%-ով նվազել էին գները, սակայն վերջին 1 տարվա ընթացքում դրանք կրկին վերականգնվել են։ Մեկ սենյականոց բնակարանը Ֆերիքիոյում ձեռք է բերվում մոտ 100 000 ամերիկյան դոլարով։ Գնորդների մեջ տեղի հայեր լինում են, բայց դրանք իհարկե նույնիսկ վարձակալության համար անմաչելի են Հայաստանից մեկնած հայերի համար, քանի որ Ֆերիքիոն Ստամբուլի կենտրոնին մոտ գտնվող թաղամասերից մեկն է։ Մեր զրույցի պահին Սվետլանան մտավ։ Հայաստանից 3 տարի առաջ է մեկնել Ստամբուլ։ Ֆերիքիոյի հայ ընտանիքներից մեկում սպասավոր է աշխատում և բնակվում նույն բնակարանում։ Հանձնարարությամբ այցելել էր գործակալություն վճարում կատարելու։ Խոսքը խոսք բացեց և Արմանն ու իր հայրը զարմանք հայտնեցին, թե Հայաստանում տղամարդիկ պարապ սպասում են, որ կանայք Թուրքիայից ամուսինների կամ որդիների համար գումար ուղարկեն, նույնիսկ ավտոմեքենայի պարտքը փակելու համար։
Երեսը տղակները աշխատին գորոն, ամեն կարևոր խնդիրն է, ոստեղ որովհետև մայրենին, մեծ մայրենին, ինչ գիտեմ, կուկան գոր աշխատին գոր, ոսկե տրամ գղրգեն գոր։
Աշխարի վրա երգիր չեմ գար ձեր գոր, որ ասանք էքոնոմի վրա թարսին այսին, ասանք էքոնոմի չեմ իմ ասալ ես այս, ասուտեղ են մաման բիտ աշխատի, յայան բիտ աշխատի, ոնգեր ոստրան բիտ ուարգեն, ոնդեր ները բիտ աբրելի, ասանք այս աշխարի մեջ Աֆրիկան անգամ չեմ իմ ասաս։
Մայրենը մի աշխատում, դրակները մի ուդեն։
Հայաստանի վիճակը հիմա ու հիմա գեշը։ Ինչ համար ամենեն կարևորը երկրաշարժ եղավ, պատերազմը եղավ, անկախությունը եղավ, երեք ծանր մեծ հարված
կողմնակները
գործվեց, մարդիկ փողոցը մնացին, գործից գործազուրկ եղան, ոստեղը հնարավորություն ունեցար այսքան այս անկյունի մեջ դրան շահել։ Ճիշտ է, համա Հայաստան այդքան անկյունը հիմա չկա։ Ես ունեի այսքան անկյուն, ունեի կաշխատեի, իմ ընտանիքը շատ լավ կտպարեի, կապրեին, չէի դժգոհի, Թուրքիա չէի գալ, մեր հայ տղամարդիկ ծուրջ։
Ինչու այն ադել իրենց մայրերը ոսկու ուղարկեն, դե իրենք չեն կար իրենց մայրերուն փող չեն
ուղարկեն։ Չկա էլիք մարդկանց աշխատանք
ոսկու։
Որ էլիք մարդը տունին մեջ կաշխան։
Արմանն ու իր հայրը ասացին, որ Հայաստանում երբևէ չեն եղել, բայց նպատակ ունեն մի օր այցելել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Մոլորակ ծրագրում այսօր ընդգրկել ենք այս թեմաները. Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցը Իսրայելի խորհրդարանում քննարկվելու է կրթության հանձնաժողովում, Վրաստանում բախումներ ընդդիմության և ոստիկանների միջև։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման սկսեց եվրոպական երկրներով իր շրջագայությունը, հանդիպումներն ու բանակցությունները։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի խմբագիրը պատասխանում է ադրբեջանցիներին, Ադրբեջանը չէր թույլատրել, որ ռադիոկայանի լրագրողներից մեկը մտնի երկրի տարածք, պատճառաբանելով, թե նա եղել է Լեռնային Ղարաբաղում։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը, Արտյոմ Չերնամորյանը, Տիգրան Ավետիսյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Վրաստանում քաղաքական իրավիճակը կտրուկ վատթարացավ, անակնկալ կերպով ընդդիմության ցույցերը վերածվեցին բռնարարքների, ֆիզիկական ուժ գործադրվեց երկու կողմից և ընդդիմությունը և իշխանությունը գործի դրեցին մահակները։ 2007 թվականին ընդդիմության ցույցը ճնշվեց, շուրջ 500 մարդ վնասվեցին, այն ժամանակ ոստիկանության ուժերի գործողությունների արդյունքում։ Մինչև այժմ վրացական ընդդիմությունը մի տեսակ փորձում էր խաղաղ մնալ, սակայն անցած շաբաթ օրը ամեն ինչ փոխվեց։ Ընդդիմությունը հիմա պնդում է, թե հեղափոխություն է սկսվել։ Գևորգ, կարող ես պատմել շաբաթօրը տեղի ունեցած ցույցի մասին։
Շաբաթօրը տեղի ունեցած ցույցը վերջին բողոքի ակցիաների համեմատ, որ կազմակերպում էր վրացական ընդդիմությունը, բավական մարդաշատ էր, սակայն եթե վրացական պաշտոնական աղբյուրները նշում են 5-6000 մասնակից թիվը, ապա ավելի անկախ աղբյուրները նշում են ընդամենը 15000-ը։ Պետք է նշել, որ վրացական ընդդիմությունը շատ ավելի մեծ ականակ ներկայության սպասելիքներ ուներ և ընդհանուր առմամբ առայժմ զգացվում է, որ ընդդիմությանը չի հաջողվում մեծ թվով մարդկանց դուրս բերել փողոց, իրավիճակը սեփական վերահսկողության տակ վերցնելու համար։ Որոշակի հույսեր ընդդիմությունը կապում է մայիսի 25-ի ցույցի հետ, այն կազմակերպելու է ոչ թե Ռուսթավելի պողոտայում կամ հանրային հեռուստաընկերության շենքի մոտ, ինչպես այս վերջին երկու օրերին և հենց հանրային հեռուստաընկերության մոտ տեղի ունեցան այդ բախումները, այս անգամ ցուցարարները որոշել են հավաքվել հայաբնակ Հավլաբարում։ Պատճառը մեկն է, քանի որ նորակառույց նախագահական նստավայրը գտնվում է հենց Հավլաբարում և Այստեղ իրադարձությունները կարող են շատ անսպասելի զարգանալ եւ մարդիկ կարող են պարզապես շարժվել դեպի նախագահական նստավայր, ինչը ավտոմատ կերպով կհանգեցնի բախումների։
Գևորգ, կարծես թե իշխանությունին հաջողվում է օգտագործել այդ ռուսական խաղակարտը, այն իմաստով, որ նրանք հաճախ այս անդիմադիր գործիչների, ղեկավարների ներկայացնում իբրև ռուսական գործակալ կամ ռուսական ազդեցության ոլորտը Վրաստանը տանելու պատրաստական ղեկավարներ։
Գրեթե ոչ մի տարբերություն նախորդ տարիների համեմատ չի նկատվում, նույն մեղադրանքներն են եւ հիմնական այս հաղթաթուղթը, որ օգտագործում է իշխանությունը, դա իհարկե այս ցույցերի գլխավոր կազմակերպչի Նինո Բուրջանաձեի այցերն են Մոսկվա, որ մենք հիշում ենք տեղի ունեցան 2010 թվականին, եւ նա մի քանի անգամ Մոսկվայում հանդիպեց նույնիսկ Ռուսաստանի վարչապետ Պուտինի հետ, սակայն ըստ ամենայնի գլխավոր ինտրիգը, որ փորձում է պահել վրացական ընդդիմությունը, կապված է մեկ այլ ընդդիմադիր գործչի, պաշտպանության նախկին նախարար եւ Վարդերի հեղափոխության գլխավոր կազմակերպիչներից մեկի Իրակլի Օքրուաշվիլի հետ, որը հայտարարել է, որ մայիսի 25-ին այդ հավլաբարյան ցույցի օրը նա վերադառնալու է Վրաստան։ Եթե հաշվի առնենք, որ նրա դեմ կա քրեական մեղադրանք հարուցված Վրաստանում, ապա եթե նա գա օրինական ճանապարհով, լինի դա մեքենա կամ օթանավ, ապա նրան սահմանին կձերբակալեն։ Սակայն որոշ Սաակաշվիլին մոտ կանգնած մեկնաբաններ եւ լրագրողներ պնդում են, որ նա վերջին օրերին եղել է Ռուսաստանում եւ կփորձի անցնել Ռուսաստանի հարավային Օսիա, եւ այդ շփման գիծը հատելով ընդհանրապես 35 կիլոմետրի այնտեղ մինչեւ Թբիլիսի անօրինական ճանապարհով գալ մայրաքաղաք։ Եվ Օքրուաշվիլի դերակատարությունը հրայր կարևոր է նաեւ մեկ այլ հանգամանքով։ Նա փաստորեն եղել է վրացական բանակի արևմտյան մեթոդիկայով վերազինման հեղինակ, եւ այժմ նա միանշանակորեն եւ այսպես առանց թաքցնելու հայտարարում է, որ Վրաստանի ընդդիմության եւ իշխանության միջև հակամարտությունը կլուծվի հոգուտ ընդդիմության, եթե բանակը անցնի ընդդիմության եւ ինչպես ինքն է ասում ժողովրդի կողմը, եւ նա արդեն իսկ դիմել է վրացական բանակի սպայակազմին եւ շարքայիններին, նշելով, որ մայիսի 25-ին մենք բոլորս պետք է լինենք բարիկադների մի կողմում, իսկ Սաակաշվիլին եւ նրա թիմը բարիկադների հակառակ կողմում։
Գևորգ, իսկ ինչ տրամադրության են տիրում Սաակաշվիլի աջակիցների ճամբարում, արդյոք նա ունի աջակիցների այնպիսի մի թիվ կամ այնպիսի բանակ, որը կարող է դիմակայել այս ընդդիմադիրների այս ճնշմանը։
Կարծես թե ունի, և կարելի է ենթադրել, որ այն ու ամենայնիվ գոնե այս պահին Սաակաշվիլի կողմնակիցների թիվը ավելի մեծ է, քան ընդդիմության կողմնակիցներինը։ Եվ այս առումով պետք է հիշատակել նաև այն հարցազրույցը, որ վրացական թերթերից մեկին այսօր տվել է նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեն, որը հայտարարել է. ընդդիմությունը չի կարողանում բավարար թվով մարդիկ հավաքել, որպեսզի կարողանա իշխանություններին ստիպել հրաժարական ներկայացնել։ Եթե անցած տարի մայիսի 26-ին ընդդիմությունը կարողացավ 60,000 մարդ փողոց դուրս բերել, ապա վերջին մեկ տարվա ընթացքում իշխանություններին հաջողվեց ահաբեկել հասարակությանը։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսօր չկա այդ ակտիվությունը, և վախն ավելի ուժեղ է, քան հեղափոխական լիցքերն, ասել է Շևարնաձեն։
Եխո Մոսկվայի ռադիոկայանը Ռուսաստանի սակավաթիվ այն լրատվամիջոցներից է, որն առայժմ չի վերահսկում կամ գրաքննվում ռուսական իշխանությունների կողմից։ Շատերն այս ռադիոկայանը համարում են ռուսական ազատ մամուլի վերջին ամրոցը, որն առայժմ չի ենթարկվում սեփականատիրոջ քմաճյուկներին։ Եխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը պնդում է, որ չնայած ռուսական էներգետիկ ղեկավար Գազպրոմը ռադիոկայանի բաժնետերը այդուհանդերձ մինչև հիմա որևէ կերպ չի մջամտել խմբագրական աշխատանքին, հիմա սակայն ռադիոկայանի խմբագիրը բախվել է մեկ այլ ճնշման հետ, ճնշում, որը գործադրվում է ոչ թե Ռուսաստանից, այլ արտասահմանից, ավելի կոնկրետ Ադրբեջանից։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազատ Բաբայանին և տեսնենք, թե այդ ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները կարողացել ճնշում գործադրել այս հանդուգն ու ազատատենչ ռադիոկայանի վրա, և ինչու։
Ռուսաստանյան հեղինակավոր Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Սերգեյ Բուտմանին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն ընդգրկել է այն մարդկանց ցուցակում, ու մուտքը Ադրբեջան խիստ անցանկալի է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Էլխան Բոլուխովը։ Նման ձևով Ադրբեջանն արձագանքել է ռուսաստանցի հայտնի լրագրողի այցին Ղարաբաղ, որտեղ նա հարցազրույց է վերցել Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանից, բացի այս, ռուսաստանցի լրագրողի հարցերին հրայր պատասխանել էր նաև Ստեփան Ագերտի քաղաքապետ Վազգեն Միքայելյանը։ Հարցազրույցները այս տեղակայված են Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի կայքում։ Ընդ որում, ադրբեջանական ռադիոմիջոցները Սերգեյ Բուդմանին կոչում են Արմինի Զիրովնի։ Ռուսաստանյան հեղինակավոր ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովն արդեն արձագանքել Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչի հայտարարությանը։ Վենեդիկտովի պատասխանը նույնպես կարող ենք կարդալ ռադիոկայանի կայքում։ Իմ առաջին տեղակալին Ադրբեջան մտքի արգելքը ինձ մոտ միայն տարակուսանք է առաջացնում։ Նախ ես իմ բողոքն եմ ներկայացնում Ադրբեջանի արտգործնախարարության աշխատակիցների նման գործողությունների դեմ։ Երկրորդը, ես մտադիր եմ նամակով դիմել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այդ որոշումը չեղյալ հայտարարելու խնդրանքով։ Երրորդը, ուզում եմ հայտնել մեր բոլոր հունկնդիրներին, որ այսուհետ նույնպես Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի աշխատակիցներ այցելելու են այն տեղերը, որտեղ նրանց ուղարկում է գլխավոր խմբագիրը, գրել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը։ Ռազմավոր ծրագրում Վենեդիկտովը նորից անդրադարձել է այս խնդրին եւ ընդգծել է.
Ещё раз напомню, между нашими государствами безвизовый режим. Хотите вести визовый режим? Ну, попробуйте.
Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ վիզային ռեժիմ չկա եւ ուրեմն լրագրողն իրավունք ունի գնալ որտեղ ուզում է։ Բայց այս Վենեդիկտովը նաեւ ասել է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այդ արգելքը չհանի,
просто наши журналы будут ездить в Азербайджан только после Сергея Бунтмана.
Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի որևէ լրագրող Ադրբեջան այլևս չի գնա, նույնիսկ Եվրատեսիլին։ Ավելին, Վենեդիկտովն ասում է, որ եթե Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Բուտմաննի արգելքը չհանի, Վենեդիկտովը դիմելու է եվրոպական տարբեր կառույցները։
Начинает международных организаций типа Совета Европы будут ставить вопрос о
Բացի այդ, Վենեդիկտովը նաև հավելել է, որ առաջին լրագրողը Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի լրագրողը, ով կգնա Ադրբեջան, կլինի Սերգե Բուտմանը։ Եթե Սերգե Բուտմանը պետք է Ադրբեջան չգնա, ուրեմն որևէ այլ լրագրող Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի այլ լրագրող այդ երկիր այլևս չի գնա։ Սերգե Բուտմանն ինքն իր մասին ասում է, որ ինքը 1/3-ով հայ է, բայց ինչպես Ալեքսեյ Վենեդիկտովն է ասում, իրեն Ղարաբաղի նախագահի հետ առաջին անգամ են հարցազրույց արել 20 տարվա ընթացքում, առաջին անգամ։ Այն դեպքում, երբ Ալիևի հետ օրինակ 3 հարցազրույց ցեղել Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի եթերում եւ Բուտմանը մինչեւ Ղարաբաղ մեկնելը հարցազրույց է արել նաեւ Հայաստանի նախագահի հետ եւ երրորդ կողմ Ղարաբաղն է։ Մեր ունկնդիրների համար կարեւոր է իմանալ նաեւ Ղարաբաղի նախագահի դիրքորոշումը, կարեւոր է իմանալ, թե ինչպես են ապրում մարդիկ Ղարաբաղում, ասել է Վենեդիկտովը։
Իսրայելի խորհրդարանում գրքին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ մի օրինագիծ, օրինագիծը ներկայացվել է Կնեսետի հանձնաժողովներից մեկում։ Իսրայելի խորհրդարանը կոչվում է Կնեսետ։ Անցյալում մի քանի անգամ նման բանաձևեր ներկայացվել են, սակայն դրանք մնացել են հանձնաժողովներում եւ այդպես էլ չեն ներկայացվել ոչ խորհրդարանի քննարկմանը, ինչպես կլինի այս անգամ, պատմում է Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Զրուցակիցս հայտարարի Երուսաղեմի մասնաճյուղի պատասխանատուներից մեկն է Հակոբ Սևանը։ Նրա Ուզման պիսալի Քնեսետի որոշումը կրթության և գիտության հանձնաժողովում բաց քննարկում կազմակերպելու հայերի մասնակցությունը դրանում էլ ավելի է մոտեցնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման օրը երկրի Գերագույն Օրենսդիր Մարմնի կողմից։ Միանգամից երկու պատմական որոշում քվեարկությանը մասնակցած 20 պատգամավորի կողմից, ընդ որում 20-ն էլ արտահայտվեցին ոչ միայն բանաձևի նախագիծ նորակարգում ընդունելուն, այլև այն տեղափոխելուն կրթության ու գիտության հանձնաժողով։ Նախորդ տարիներին հարցը միայն նորակարգում էր հայտնվում, այնուհետև ընդհանուր քննարկումների արդյունքում հայտնվում էր պաշտպանության ու արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, որտեղ էլ թուրք-ադրբեջանական լոբի ազդեցության ու երկրի արտգործնախարարության ճնշումների ներքո չէր քննարկվում արդեն 3 տարի շարունակ։ Հաղորդումը պատրաստման պահին էլ հայտարարի հանձնախմբի մեկ այլ անդամ, պատմական գիտությունների տեկնածու Ժորժե Տավակյանը, մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, թե հսկայածավալ նյութ է այժմ հավաքվելու Իսրայելի Քնեսետին ներկայացնելու համար։ Իսկ այս պահին շնորհակալական նամակներ են պատրաստվում հրեա այն պատգամավորներին ուղարկելու համար, որոնք պատմական արտարությունը վերականգնելու համար մի կողմ դրեցին մուսուլմանական աշխարհում իրենց միակ դաշնակից Թուրքիայի հետ ունեցած բոլոր հարաբերությունները։ Շատ իսրայելահայերի կարծիքով էլ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, ազգային ժողովն ու արտաքին գործերի նախարարությունը իրենց խոսքը պիտի անպայմանորեն ասեն կատարվածի առնչությամբ։
Նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանեց Իռլանդիա, որտեղ նա այցելեց փոքրիկ մի գյուղ, Մանիգալ։ Ինչու՞, պատճառն այն է, որ նրա մայրը իռլանդացի է եւ նրա նախնիները սերում են հենց այդ գյուղից։ Այո, Օբաման կիսով չափ իռլանդացի է։ Ամենի նախագահ իր այցը սկսում է Իռլանդիայից, դա նրա մեկ շաբաթյա եվրոպական այցելության առաջին կանգառն է, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր սկսել է իր եվրոպական մեկ շաբաթյա շրջագայությունը, որի շրջանակներում ծրագրված է հանդիպում մեծութնյակի երկրների ղեկավարների ձևաչափով։ ԱՄՆ նախագահի առաջին կանգառը Իռլանդիան է։ Շրջագայության ծրագրով նախատեսված են նաև վերջինիս այցերը Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա և Լեհաստան։ Մեծութնյակի առաջնորդների հանդիպման օրակարգային խնդիրներից են համաշխարհային տնտեսության առնչվող մարտահրավերները, ինչպես նաև արաբական երկրներում ծավալվող իրադարձություններին առնչվող հարցեր։ Սպասվում է, որ Օբաման իր եվրոպացի գործընկերներին կհամոզի օժանդակել արաբական աշխարհում սկսված ժողովրդավարական բարեփոխումներին միտված շարժումներն ու նպաստել այդ երկրներում տնտեսության աշխուժացմանը։ Սպիտակտունը նախագահի այս ուղևորությունը որակում է իբրև եվրոպական գործընկերների հետ կարևորագույն դաշնակցային հարաբերությունները վերահաստատելու հնարավորություն։ Այն, որ Իռլանդիան Օբամայի եվրոպական շրջագայության առաջին հանգրվանն է, էական է դիտվում նաև հանգամանքով, որ շուրջ 37 միլիոն ամերիկացիներ ունեն իռլանդական արմատներ։ Այս երկրի տնտեսությունն, ինչպես հայտնի է, իր լավագույն ժամանակները չի ապրում։ Ամիսներ առաջ պաշտոնական Դուբլինը ստիպված եղավ ֆինանսական օգնություն խնդրել Եվրամիությունից և Արժույթի միջազգային հիմնադրամից, ինչի դիմաց հարկադրված է իրականացնել բյուջեի խնայմանը միտված խստագույն միջոցառումներ, այդպիսով հարուցելով բնակության մի զգալի հատվածի դժգոհությունը։ Իռլանդիայից Օբաման երկօրյա այցով կմեկնի Մեծ Բրիտանիա, հանգրվանելով Բուկինգհեմյան պալատում։ Եվրոպական հաջորդ երկիրը, ուր կուղևորվի Բարակ Օբաման, Ֆրանսիան է, որտեղ էլ կկայանան մեծութնյակի երկրների առաջնորդների հանդիպումները։ Նախատեսվում են ԱՄՆ ղեկավարի երկողմ հանդիպումները Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի, Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզի և Ճապոնիայի վարչապետ Նաոտո Կանի հետ։ Բարակ Օբամայի եվրոպական շրջագայության վերջնահանգրվանը Լեհաստանն է։ Մայիսի 27-ին Օբաման Վարշավայում հանդիպումներ կունենա Լեհաստանի նախագահ Բրունիսլավ Կամարովսկու և վարչապետ Դոնալդ Տուսկի հետ։ Լեհաստանը համարվում է կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայում Վաշինգտոնի առանցքային դաշնակիցներից մեկը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Տիգրան Ավետիսյանը Երևանից, Արտյոմ Չերնամորյանը Երուսաղեմից և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։ Մոլորակը վարում էր Հրայր Թամրազյանը։
Ղարաբաղում այսօր նշում են լրագրողի օրը, որոշումն ընդունել է խորհրդարանը։ Մայիսի 23-ը Ղարաբաղում լրագրողի օր հայտարարելու առիթը այն է, որ այս օրն է տպագրվել Ղարաբաղի առաջին թերթը 1874 թվականի մայիսի 23-ին Շուշիում լույս է տեսել հայոց աշխարհ թերթը։ Տեսնենք, թե առաջին թերթից մինչև հիմա ուր է հասել Ղարաբաղի մամուլը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշվում է լրագրողի մասնագիտական օրը։ Ժուռնալիստների միությունն այդ առիթով այսօր կազմակերպեց կլոր սեղան, որտեղ բարձրացվեցին լրագրողի մասնագիտության Ղարաբաղյան լրատվական դաշտի մասին խնդիրներ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժուռնալիստների միության նախագահ լրագրող Կիմ Գաբրելյանին դիտարկմամբ Ղարաբաղյան լրատվական դաշտը հետ է մնում զարգացումից։
Իմ դիտարկմամբ և կարծում եմ, այսօր մեր լրատվական դաշտի զարգացումը, կայացումը անհամարժեք է այն սոցիալ-տնտեսական գործընթացներին, որոնք որ դրական տեղաշարժերը զգացվում է, բայց կարծես թե լրատվադաշտը հետ է մնում այդ պրոցեսներից։
Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում գործում են մոտ 100 լրագրողներ, իսկ Արտարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի բազնում հաշվառված են 37 պարբերականներ, որոնցից մի քանիսն արդեն չեն գործում։ Գործող պարբերականները հիմնականում շրջանային, կուսակցական կամ որոշ գերատեսչությունների և կազմակերպությունների թերթեր են։ Լեռնային Ղարաբաղում գործում է ընդամենը մեկ տեղական հեռուստաընկերություն օրական 3 ժամանոց եթերով, կան մի քանի ռադիոներ, որոնք հիմնականում միայն ժամանցային են և այն էլ հեռարձակվում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Լուրեր թողարկում է հանրային ռադիոն, ինչպես նաև կա արդարության ձայն կոչվող ադրբեջանալեզու ռադիոն, որը Ղարաբաղից հեռարձակվում է հատուկ Ադրբեջանի համար։ Եվ չնայած լրագրողների թվին և լրատվամիջոցների բազմազանությանը, լրագրող Հրանտ Ալեքսանյանի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Ղարաբաղում կյանքը, իրականությունը լուսաբանվում է ընդամենը 30-40%-ով։
Ոչ միայն պետական, այլև հասարակական կյանքում կատարող իրադարձությունների լուսաբանման այսպես առումով այդ հարաբերակցությունը ես բավական ցածր եմ համարում։ Մոտավորապես դիտարկումները ցույց են տվել, որ այսօր մեր կյանքը մոտավորապես այսպես լուսաբանվում է, մեկնաբանվում է 30-40%-ով, ոչ ավելի, նույնիսկ ոչ կիսաչափով։ Դա ցածր ցուցանիշ եմ համարում։
Հրանտ Ալեքսանյանը, ով նաև կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետն է, նշեց նաև, որ կառավարությունն իր գործունեության շրջանակներում ամեն կերպ ձգտում է տեղեկացված պահել ոչ միայն հասարակության, այլ նաև հասանելի լինել լրագրողների համար։
Քանի որ եթե մենք խոսում ենք, որ երկիրը ժողովրդավարական է, առանց նորմալ տեղեկատվության փոխանցման հասարակության մեկնին որևէ հաջողություն արձանագրել այսօրվա պայմաններում բացառիկ։ Նախ մենք պահանջ դրեցինք, որ բոլոր պետական գերատեսչությունները ունենան տեղեկատվության հարցերով զբաղվող անձ։ Ինչ որ բան հաջողվել է, որ լրատվությունը, այն ինչ որ էական կարևոր բան է կատարվում պետական համակարգում, այդ լրատվությունը իսկապես պետք է դառնա հանրության սեփականությունը։ Սա մեզ համար սկզբունք է։
Կառավարության սկզբունքներն այնուամենայնիվ որոշ պաշտոնյաններ խախտում են, այդպիսով անհասանելի եւ ոչ մաչելի դառնում լրագրողների համար։ Լրագրող Անահիտ Դանիելյանի կողմից տեղացի լրագրողների շրջանում անցկացված ցոցարտումները ցույց են տվել, որ Ղարաբաղում ամենաանհասանելի եւ ոչ մաչելի պաշտոնյանները սոցիալական ապահովության նախարար Նարինե Աստատրյանն ու արտգործնախարար Գյորգի Պետրոսյանն են։ Լրագրողների կարծիքով ամենահասանելի պաշտոնյան մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանն է, ով ի դեպ նախկին լրագրող է։
Կան բավականին անմաչելի պաշտոնյաններ, որքան էլ զարմանալի լինի եւ անմաչելի են այն ոլորտի պատասխանատունները, որոնք պարզապես չգիտեմ, ծիծաղելի է նաև, որ անմաչելի են խոսքս եւ արտգործնախարարության վերաբերել։
Ղարաբաղի իշխանությունները հաճախ են իրենց ելույթներում նշում, որ լրագրողներն ազատ են այստեղ եւ որպես ապացույց նշում են այն փաստը, որ տարիներ շարունակ այստեղ որևէ լրագրող երբևիցե չի ձերբակալվել կամ ճնշումների ենթարկվել։ Իսկապես լրագրողները Ղարաբաղում ազատ են աշխատում։ Լրագրող Բելալալյանն ով աշխատում է հանրային ռադիոյում, որն էլ իր հերթին ֆինանսավորվում է պետական բյուջեի կողմից, մեզ է զրույցում փաստեց, որ իրեն շատ քիչ է հաջողվում խոսել խնդիրների մասին։
Բարձրացնել խնդիրները ընդունված չի, իսկ երբեմն նույնիսկ հարց առաջադրելուց հետո քեզ արգելում են ասուլիսին մասնակցել կամ ընդհանրապես մուտքը տվյալ շենքը։ Հիմնականում հանրային լրատվամիջոցը, այսպես ասած, խոսում է ձեռքբերումների դրական երևույթների մասին։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղդառավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am։